Leidykla Alma Litera pristato Kristoferio Vilio Gortnerio audio knygą Panelė Chanel. Iš anglų kalbos vertė Loreta Gema Baltaduonė. Įgarsino Indrė Patkauskaitė. Alma Litera 2025 metai. Visos teisės saugomos. Melisai, vieninteliam mano pažįstamam žmogui, kuriam, kiek žinau, Chanel patinka labiau nei man, ir Jennifer. Amžinai optimistai. Bodėjausi tokiu gyvenimu, todėl susikūriau jį savaip. Gabrielė Coco Chanel. Paryžius. 1954 metų vasario 5 diena. Apačioje renkasi banda. Aš juos girdžiu, žurnalistus, nekantraujančias garsenybės ir rinktinius kritikus, gavusius atspausdintus ant brangaus popieriaus kvietimus. Girdžiu jų sujaudintus balsus, gaudėsi, kylantį viršų laiptinę su veidrodžiais, kur laukiu savo sujauktoje atelyje. Aplink stoviniuoja 12 manekenių, jau apsivilkusių mano naujausiais kūriniais, paskendusių cigarečių dūmuose ir mano vardinių kvepalų aromate. Jau anksčiau prašiau tylos ir atsigulusi ant nugaros patikrinau kiekvieno drabužio ilgį, nukirpau kokį atspurusį siūlą. Joms tarškant negaliu mąstyti, bet jų neužčiaupsi. Manekenės tampo brangakmeniais nusakstytus mano juodų suknių dirželius, skimčio apyrankėmis, kaukši perlais. Atspindi mano nervingumą, kurio negaliu rodyti. Kai atsistoju mano kaklo nukara žirklės, kurias nešioju pririšusi prie kaspino. Žinau, apie ką šnekama pačioje. Ar ji tai padarys? Ar ji tai gali? Jei 71. Per 15 metų nesukūrė ne vienos suknelės. Ar taip žemai kritus įmanoma vėl pakilti? Iš tiesų, ar įmanoma? Man tie dalykai ne naujiena. Žinai, kad gali nepavykti, o troškimas būti garbinamai man nebūdingas. Užsidegu naują cigaretę ir apžvelgiu priešai sustojusias merginas. Ei, tu, kreipiuosi tamsią plaukę, primenančią mane pačią prieš daugelį metų. Per daug apyrankių, nusimk vieną. Nors jį parausta ir padaro kaip prašoma, girdžiu jausi šnapždant mano mylimą į bojų. Atminko, ko, kad esi tik moteris. Dažnai šitai užmirštu. Esu moteris ir jei tik noriu išlikti, turiu atgimti vis iš naujo. Viename kambario veidrodyje išvistu savo atvaizdą. Čigonės oda ir raudonai padažytos lūpos, tankus vešlus antakiai ir žypsinčios rusvos akys. Kūnas, kurio tik apribai matyti. Su kaselėmis apkraštuotų rožinių kostiumėlių. Iš elastingos jaunystėje odos nieko nelikė. Apmaustytos brangiai žiedais rankos šiurkščios kaip mūrininko, pirštai išsiklaipę, sudarkyti šimtų adatų dūrių. Tai overnės valstietės rankos. O aš tokia ir esu. Našlaitė, svajoklė, fantazuotoja. Rankos yra mano pačios atspindys. Jos byloja apie nuolatos vykstančią kovą tarp kuklios mergaitės, kokia buvau, ir legendos, kurią tyčia išgalvojau, kad galėčiau pasislėpti. Kas toji Coco Chanel? Ales, sušunku. Manekinės išsirikiuojant laiptų vedančių į mano saloną. Daugybę kartų esu vadovavusi šitam ritualui. Paskutinę minutę ištiesindama rankovę, pakreipdama skrybelę, pataisydama apykaklę. Pamoju manekenėms, kad eito pati atsitraukiu. Nesirodysiu, kol nenutils plojimai, jei tik jų bus. Po šitiek laiko juk negaliu būti tuo tikra. Priglaudžiu prie krūtinės kelius, šalia pasidėjusi cigaretes, stengiuosi necinksėti savo bižuteriją ir tupiu, veidrodinės laiptinės viršuje. Paslapčia seku, kas vyksta. Vieniša, kaip visuomet. Vaizduodamasi savo neaiškį ateitį, prisiminsiu praeitį. Ir mėginsiu papasakoti visą tiesą, kiek tai įmanoma, nors mane gaubė mitai ir gandai. Panašiai kaip garsusis mano krepdešinas ar tvidas. Stengsiuosi prisiminti, kad nepaisant mano triumfų ir klaidų, vis dėlto esu tik moteris. Pirmas veiksmas. Niekieno duktė. 1895-1907 metai. Pradėkime nuo to, kad nesigailiu, jog buvau labai nelaiminga. Pirmas skyrius. Ta diena, kai mirė mama, kapinėse į eilę sodinau lėles. Mažytės lėlytės iš medžiagos kiaučių ir šiaudų, kuris padariau dar vaikystėje, dabar purvinas praradusias formą, nes man jau beveik 12 metų. Kas kiek laiko aš jas pervardydavau. Šiandien lėlytės man buvo mesdames lestantes, ponios tetos, nes panešėjų tas moteris juodais drabužiais, kurios netoliese mūsų mansardoje žiūrėjo, kaip mama išleido paskutinį kvapą. Tu sėskis čia, o tu čia, pasakiau, bandydama atremti jų mažus kūnelius į pasvirusius antkapius ir įsivaizduodama, kad rikiuoji tetas. Kapinės buvo mano priebėga, lopinėlis šalia kaimo, į kurį mus vaikus atsivežė motina, kai tėtis paliko šeimą. Mes taip dažnai kraustydavomės, kad man čia nebebuvo namai. Tėtis dažnai pranykdavo ištisus mėnesius, buvo turgaus prekeivis ir daug keliaudavo su savo prekėmis. Esu gimęs keliauti, sakydavo, kai mama jam priekaištaudavo. Mūsų Šanelių kartų kartos buvo keliautojai. Negi manai, kad galiu pakeisti, kas man įaugė į kraują? Mama atsidusdavo. Gal ir nemanau, bet Alberai dabar mes vedę, turime 5 vaikus. Tėtis nusijuokdavo, kvatodavo iš širdies ir man patikdavo klausytis. Vaikai gunda prisitaikyti ir nepyksta, kad keliauju. Tiesa, Gabrielė, mano mažytė. Paklausė jis ir pamerkė man akį. Buvau tėčio mylimiausia, taip jis sakydavo. Pakeldamas mane savo stipriamis rankomis ir barstydamas cigaretės pelinus ant mano storų juodų kasų. O aš juokdavausi. Gabrielė, mon petitčio, mano mažasis kopustėlis. Paskui jis mane nuleisdavo ant žemės ir juodu su mama bardavosi. Visuomet baigdavosi tuo, kad mama surikdavo. Tai išeik, išeik kaip visados ir palik mus varge. O aš užsidengdavau ausis. Tuomet mamos nekęsdavau. Jos ašarų, jos susiraukusio veido ir sugniauštų kumščių, kaip pykęs tėtis išlėkdavo iš namų. Būkštaudavau, kad prie ją jis gali nebegrįžti. Mama nesuprato, kad jis išeina, nes yra priverstas. Nes jos meilė panašiai dūmus be ugnies. Jis nebeturi kuo kvepuoti. Vis vien laukdavau tėčio. Nors išėjęs paskutinį sykį jis buvo pastebėtas kažkokios kumutės Lotaringijoje. Ir mūsų kaimą pasiekė žinia. Alberas Šanelis dirba smuklėje. Žmonės jį matė su moterimi, su kekšė. Nežinojau, kas yra kekšė, bet mama žinojo. Tai išgirdusi net apmirė. Ją išdžiuvo ašaros. Niekšas, sušnabždėjo. Sukrovusi mūsų menką mantą, mama atsivežė mane su 2 seserimis, Žiulija ir Antuanete, bei 2 broliais, Alfonsu ir Liusienu, čia į Kurpjerą. Čionykštės 3 našlaujančios jos tetos tik caktelio liežuvys ir tarė. Mes tave, Žanai, įspėjome. Jūs sakėme, kad iš to vyrioko nieko gero. Tokie tipai kaip jis visi vienodi. Ką dabar darysi? Kaip išlaikysi visą šitą šeimyną, jo paliktą tau auginti? Tėtis sugrįš. Taip užrikau, kad subarškėjo jų arbatos puodelį aptrupėjusiais kraštais. Jis geras. Jis mus myli. Šita mergaitė perdėm padūkusi, vienbalsiai nusprendė mamos tetos. Įdinga iš prigimties ir iš jos nieko nebus. Kosėdama prisidengusi burnas kepėta mama išsiuntė mane žaisti. Sulyg kiekviena diena ji vis labiau lyso, tiesiog nyko akise. Žinojau, kad serga, bet nenorėjau to pripažinti. Piktai dėptelėjau į tetas ir išdūmiau iš namų, kaip dažnai matydavau darant tėtį. Nuo to karo mes damės lestantis paliko mus ramybėje. Bet kai kosulys nuslinko žemyn, ėmė draskyti mamai krūtinę ir ji nebegalėjo dirbti siuvėjos padėjėja, jos vėl atsėlino į mūsų namus. Apvertė juos aukštyn kojom, viską uždangstė jodai ir liepė mamai gulėti lovoje. Iš jos, pasak jų, ji niekada nebepakilsinti. Mama mirs? Klausinėjo sesuo Žiulija. 13 metė, taigi truputį už mane vyresnė. Bet amžinai bauginta žemos vėjų, keurai košiančių kaimą, dardančių vežimų, kurie aptaškydavo purvų mūsų palaikius jonus ir įtarių vietos gyventojų žvilgsnių. O labiausiai jį bijojo mirties. Nesgi kas mums bus, kai liksime vieni pasaulyje, lestantės malonėje. Tų pačių lestantės, kurios tylomis negailestingai stebi, kaip gesta mūsų motina. Ji nemirs, pasakiau. Tikėjausi, jei ištarsiu garsiai, taip ir bus. Bet ji labai serga. Girdėjau vieną tantę sakant, kad šitoje žemėje jai nedaug teliko. Pajutau gerklėje gumulą į sužėdėjusią duoną, kurios mama mums duodavo, kai daugiau nieko neturėdavo. Siūsdavo mane pas kepėją su keliais santimais, kuriuos turėdavo pasitaupiusi. Bet maldauti drausdavo, juk mes turime savigarbos. Tik duona, kurios kepėjas mums duodavo, visuomet būdavo kieta. Tas gumulas irgi buvo labai sprangus. Nuryk, sau paliepiau. Turi nuryti. Ji nemirs, pakartojau. Tačiau Žiulė dirstelėjo sau per petį į mūsų seserį Antuanetę. Vos 5 metukų. Tarp antkapių linksmai raunančią žolės ir apsiverkė. Jos mūsų atsikratys, tarė ji. Atiduosi našlaičių prieglaudą arba dar baisesnėn vieton, nes tėtis negrįš. Pašoko ant kojų. Buvau per liesa, lestantės dažnai man prikišdavo, kad atrodau kaip beglobis vaikas. Niekada sočiai nevalgės. Lyg mama būtų galėjusi padaryti stebuklą ir padauginti žuvį ir duoną. Čiupau vieną iš lėlių ir grasinamai papurčiau, prikišusi prie Žiulijos. Niekada taip nekalbėk. Tėtis tikrai sugrįš, pamatysi. Sesuo atlošė savo siaurus petukus. Nustebau dėl tokio netikėto pasipriešinimo. Nors Žiulija buvo vyriausia, mama visuomet sakydavo, kad ji labai drovi. Gabrielė. Jos balsas buvo rimtas. Dabar nelaikas save apgaudinėti. Nelaikas save apgaudinėti. Žiulijos žodžiai dar ilgai skambėjo mano ausise. Kol parkulniavome namo, o ten pro mansardos langą mus pakvietė viena iš tetų. Svetainėje buvo užtrauktos iš blukusios užuolaidos. Nuo stalo nurinkti visi mamos darbo reikmenys. Siūlų ritės, adatos, nebaigtos iškarpo suknelėms, kurias jį siuvo. Tik negalėjo sau leisti jų vilkėti. Tetos ant jo jau buvo mama pašarvojusios. Jos kančios baigėsi. Jei nieko nebeskauda. Mūsų vargšė Žana jau rami. Viena iš tetų pamojo mums pirštais kaip paukščio nagais. Eikšėkit, mergaitės. Atsisveikinkite. Pabučiuokite mamą. Nustėrau stovėdama tarp durį. Negalėjau pajudėti. O Žiulija nuėjo prie stalo ir pasilenkusi priglūdo lūpomis prie mamos violetinės burnos. Pratrūko raudoti Antuanetę. Kampe 6-metis Liusienas ėmė daužyti lavinius karivelius vieną į kitą. O 9-metis Alfonsas poksojit stabo ištiktas. Gabrielė, tarė tetos, tučto jau ateik. Jų balsai suplazdėjo aplink kaip krankliai, praskriejantis pro pat mane ir kaptelėdami snapais. Žiūrėjau į mamos kūną. Jos rankos buvo sudėtos ant krūtinės, akis užmerktos. Įkritęs skruostai kaip vaškiniai. Net iš tolo ją tokį matydama pamaniau, kad kai žmonės sako, jog mirusiai nurimo, jie meluoja. Mirusiai nieko nejunta. Jie išėjo visiems laikams. Mamos aš niekada nebepamatysiu. Ji niekada nenubrauks plaukų mano kaktos. Nepaklaus. Gabrielė, kodėl amžiais išsidraikai kasas? Niekada nebeprieis prie mūsų pažiūrėti, ar naktį nešalame. Niekada sunkiai nebeužkops laiptais į viršų, su savo krepšiais. Ir neduos cukrinių restainių mažiesiems, kad jie pabūtų vieni, kol mudvi su Žiulija padėsim jai dirbti. Ji niekada man nebeparodys, kuo paprastas dygsnis skiriasi nuo dvigubo. Niekada nebesijuoks tuo tyliu juoku, kaip juokėsi, Žiulijai prisiuvu savo suknelės kraštą prie taisumo drabužio. Mamos nebėra, o mes likome vieni su tetomis ir jos kūnu. Ir daugiau nieko nėra, kas galėtų mus paguosti. Staigiai apsisukau ir leidausi bėgti. Tantės šaukė man pavimui, trankė lazdomis į grindis. Liusienas prisidėjo prie Antuanetės ir dabar juodu raudojo sutartinai. Bet aš neatsigrėžiau. Nesustojau, nuskrėjau laiptai žemyn, išdūmiau pro duris ir galiausiai atsidūriau kapinėse. Parpolio ant kelių prie kapo, ant kurio buvau palikusi savo lėles. Man norėjusi verkti. Atsisveikindama mamos nepabučiavau. Todėl turėjau ją praudoti, kad žinotų, kaip labai ją mylėjau. Bet ašaros nebėgo. Nuspyriau lėles į šoną, atsišlėjau ant kapį ir spoksojau dulkėtą kelią. Atvingiuojantį iš kaimo, kol sutemo. Atvažiuos tėtis. Būtinai turi atvažiuoti. Jis niekada mūsų nepaliks. Antras skyrius. Po 3 dienų atvažiavo tėtis. Susirinkome aptriušusioje svetainėje prie to paties stalo, ant kurio neseniai buvo pašarvota mama. Į laidotuvės jis pavėlavo. Darbas, turėjau reikalų, paaiškino malančioms liežuviais tetoms. Ir vis dėlto buvo čia. Įsikibau į jo ranką, uosdama prakaito ir tabako kvapą. Tėtis atvažiavo pas mus, kaip ir sakiau, ir dabar mums bus ramu. Ką dabar darysi? Klausinėjo jį lestantės viena per kitą. Žmona atgulė po žemę ir tau vienam paliko šitokią šeimyną. Tėtis patylėjo, paskui tarė. O ką, ponios, pasiūlytumėt? Pašokau nuo kėdės šalia jo. Aš dirbu smuklėje, pridūrė jis. Vaikams ten nėra vietos. Smuklėje, tarė kažkuri teta. Vaikams iš vis ne vieta. Net jei ten būtų laisvas kampas. Vienintelė išeitis obazinas. Tegul jie ko nors išmoksta, kad galėtų save išlaikyti. Tada išvengs motinas likimo. Matydama, kaip pabalo ir šiaip jau blyškų Žiulijos skruostai, supratau, kad obazinas tikriausiai yra našlaičių prieglauda, ar dar blogiau. Bet tik mes ne našlaičiai, paprieštaravau, žiūrėdama į pasibaisėjusius tetų veidus. Mes joms nerūpėjome. Jos norėjo, kad dingtume iš akių, bet tėtis, pamaniau, to neleis. Kaip mat paaiškins, kad jos klysta, atsigriužiau į jį. Tėti, pasakyk joms, kad turime gyventi su tavimi. Nenorėjau, kad mano balsas būtų maldaujamas, bet kur tau. O jis tarsi nežinojo, ką atsakyti. Paskui burptelėjo. Gabrielė, dabar kalbasi suaugusieji. Turi mumis pasitikėti. Juk norime, kad jums būtų tik geriau. Mumis? Išplečiau akis. Tėtis vėl prabilo. Sakote, obazinas, taip? Jis žvelgė ne į mane, o į tetas, išsirikiavusias kaip tos vaikiškos lėlytės kapinėse. Ir manote, kad vienuolės... Taip, be abejo, atsakė jos pritarimai linkčiodamos. Jos tik tai ir tą daro. Šventosios obazino seserys tam paukojo visą savo gyvenimą. Tėčiui sunurinėjus, man nugara perbėgo širpuliais. O berniukai? Visuomet atsira šeimų, kurios paims berniukus, atsakė tetos. O aš, matydama jų žvilgsniuose žiaurų nuosprendį, nepaleidau tėčio rankos. Tėti, maldauju, priverčiau jį pažvelgti mane. Mes tau netrukdysime. Visi miegame kartu, mums nereikia vietos. Žiulija prižiūrėtų Antuanetę ir Liusieną, mes su Alfonsu tau padėtume. Mamai visada padėdavom. Aš padėdavau siūti ir ji galėdavo mane kur nors pasiūsti. Aš moku, galiu tau dirbti. Mes tau netrukdysime, pakartojau kalbėdama vis greičiau. Nes mačiau kažkur nutolstant jo žvilgsnį. Man ėmė daužyti širdis. Jis ištraukė ranką. Nešiurkščiai. Tiesiog atkabino pirštus nuo manųjų, lyg atnarpliodamas susuktus siūlus. Pasijutau laikantį tuštumą. Tėčio tarytum jau nebebuvo. Jis tik tėliai pasakė. Negaliu. Nėra vietos. Atsistojo. Pakėliau į akis, it prišalusi prie kėdės, o jis patraukė prie durų. Pašoko ant kojų, pribėgau prie tėčio ir verkdama bandžiau nustverti jo ranką. Prašau, nepalikti mūsų. Jis neaiškiai šyptelėjo tetoms, nežiūrėdamas į mane, saugodamasis mano kibių rankų. Ponios, pasakė, jūs visko pasirūpinsite, tiesa, drabužiais ir visu kitu. Tetus vėl pritariamai sulinksėjo. Tėtis pažvelgė žemyn, į mane. Mom petyšių. Sumurmėjo, patarė man plaukus ir išėjo. Girdint, kaip tolsta jo žingsniai, man atėmė kojas. Man už nugaros kažkuri teta nekantriai tarstelėjo. Jokios gėdos, neklaužda kaip visada. Nieko nebelaukiau. Kol jos nespėjo mane sugauti, išdūmiau paskui tėtį. Bet atsidūrusi gatvėje niekur jo nebemačiau. Apsisukau aplink, ieškodama figūros su skrybelė ant galvos. Tėtis dingo, lyg niekada čia nė nebuvęs. Ir tuomet supratau, kad Žiulija buvo teisi. Reikia liautis save apgaudinėjus. Trečias skyrius. Lestantės man neleido tėčio ieškoti. Nulipo laiptai žemyn, užvilko mane į mansardą, spurdančią, besispardančią, užrakino duris ir liepė visiems mums krautis daiktus. Ištraukė nutrintą brezentinį lagaminą, su kuriuo daugybę kartų buvome keliavę, ir atdarą numetė ant lovos. Na, aš nieko nedarysiu, pareiškiau joms. Nekenčiu jūsų. Per jūs mirė mano mama, jūs ją nužudėt. Nors Žiulija man kuždėjo, Gabrielė, būk gera, nutilk. Piktai dėpsoju tetas, kol viena jų iškošė pro dantis. Jei nedarysi kaip liepiama, atiduosime tave skudurininkui. Ar nori per dienų dienas kapstytis tarp senų skudrų? Juk sakei tėvui mokanti dirbti. Taigi eik, dirbk. Broliai tūnojo kampe susigūžę. Žiulija timptelėjo mane už rankos. Gabrielė ėmė maldauti. Eikš, kraukimės daiktus. Ilgai netruksim. Nusigrįžiau nuo tetų, joms susispietus aplink stalą ir žiūrint. Norėjau susirasti kelis savo drabužius, mamos persiutus, sulopytus ir suodytus, kad ilgiau laikytų. Kitą rytą atėjo nepažįstamas žmogus, senis su berete ir cigarete dantyse. Mes mergaitės atsisveikindamos vos spėjome apsikabinti su Alfonsu ir Liusienu, o tada buvome tetų skubiai nuvestos prie to senio vežimo. Jis mums liepė sėstis į galą, ant kietų maišų su miltais. Sėdėkite ramiai, pasakė. O aš pamačiau, kad viena iš tetų supylė monetas jam į delną iš mažos medžiaginės piniginės, pirmiau priklausiusios mūsų mamai. Vežimas truktelėjo iš vietos. Žiulija priglaudė prie savęs Antuanetę. Senis užšniojo botago mulai per kaulėtą nugarą ir ėmė mus vežti pro vežiuotų kalnų keliu. Kratėmės laikydamos viena už kitos. Jeigu lygi šiol manie dar buvo likę drąsos, jie išgaravo. Pagaliau jau temstant, vežimas įsuko į dulkėtą keliuką ir sustojo prie tvirtų medinių vartų aukštoje sienoje. Mane taip išgąsdino būrys moterų juodais abitais ir baltais nuometais, kad beveik netkirpiau dėmesio į mūrinį bokštą, nei į ratų už jo stovinčius pastatus. Kol senis iškrovė maišus su miltais, tos moteris mus nusivedė į vidų ir kieme atskyrė. Mane ir Žiulija nuvedė į vieną pastato galą, Antuanetė į kitą, nes ji dar vaikas, kalbėjo jos, tad gyvens su kitais vaikais. Iš nuovargio Žiulija atrodė papilkėjusi. Čia ne mūsų namai, pasakiau jai, ir viena mus lydinti vienuolė atsisukusi sumurmėjo. Tobulame pasaulyje tokioje vietoje vaikų iš vis neturėtų būti. Bet jei jau esate čia, ilgainiui priprasite. Buvome atvestos į kambarį, kuri mūsų žiūro šimtas tokių pat vaikiškų veidų. Sugniaužiau kumščius. Tik trumpam, pasakiau jiems, nors niekas manęs neklausė. Tėtis atvažiuos mūsų pasimti. Pamatysit. Žiūrėjome mane tildyti. Gabrielė, nekalbėk taip. Kai žvakės buvo užpustos ir milžinišką kambarį pripildė knarkimas ir atodusiai, pravirkau, pakišusi galvą po pagalvę, kad niekas negirdėtų. Dieną, kur tik eičiau, mačiau vien juodą, baltą ir pilką. Juodi buvo vienuolio abitai, plevisuojantis lyg jos kristų oru. Ir mūsų uniformos, paprastos ir tvirtos. Balta buvo krakmolita patalinė, sukrautas pintose arba užtimtant mūsų siaurų lovelių. Balti ir vienuolių nuometai tarsi švytinčios aureolės. Pilka, akmeninės grindys, prietemoje dar papilkėjančios. Pilkais monotoniškais balsais kalbėjo tos, kurios buvo atsakingos už mūsų priežiūrą. Pirmosiomis savaitėmis jaučiausi nelaiminga. Ilgėjusi brolių, to gyvumo, kai visi būdavome krūvoj. Ilgėjusi mamos. Pirmi mūsų gyvenimas buvo nelengvas, bet vis vien jo ilgėjusi. Mums čia saugu, vieną vakarą tarė Žiulija. Negi nematai. Čia mums nieko blogo nenutiks. Nenorėjau to matyti. Negalėjau su tuo susitaikyti. Nes maniau, kad jei susitaikyčiau, tai reikštų, kad tėtis iš tiesų niekuomet neatvažiuos. Tai reikštų, kad jis mus paliko. Čia baisu. Atsakiau. Nekenčiu šitos vietos. Netiesa. Žiūrėjo nuo savo lovos ištiesė ranką ir spustelė man plaštaką. Čia būti visai gerai. ką mes vienos darytume, kaip savimi pasirūpintume. Nusisukau. Turi pasistengti, išgirdau ją sakant. Juk esi už mus visus tvirčiausia. Mama visuomet tave vadindavo savo dešiniaja ranka. Gabrielė, pažadė, kad pasistengsi. Man ir Antuanetei tavęs reikia. Mylėjau savo seseris. Tad kelias savaitės stengiausi šypsotis ir būti atidi. Išeidavau prieš aušrą, nuskambėjus varpams. Užkopdavau stačiais laiptais. Paskui išgrįstu taku traukdavau į koplyčią rytmetinės maldos. Po jos būdavome vedamos į valgomai pusryčiauti. Paskui turėdavome pamokas, pietaudavome, dirbdavome, kol sugrįždavome į koplyčią vakarinės maldos, o sutemus eidavome miegoti ir keldavome su aušra. Ir tai be galo. Taip gyventi buvo neįdomu. Kita vertus, dienoms bėgant, neįvyko nieko blogo. Neteidavo bartis tetos, į duris netrankydavo šeimininkai, reikalaujantis nesumokėtų nuompinigių. Pirmą kartą gyvenime žinojau, kur kasdien turi būti ir ką daryti. Turėjau dienotvarkę, visuomet tą pačią, tigul monotonišką, bet stebėtinai raminančią. Ir savaitėms virtus mėnesiais, nepastebėjau, kaip obazinas tapo mano namais. Pirmą kartą ten, kur gyvenau, viskas buvo švaru. Ir sutraukiantis odę šarminis muilas, kurio kas rytą prausdavomės, ir rozmarino šakelės, kuriomis kvepindavome patalynę, ir vidinio kiemo grindinys, mūsų šveičiamas kalkėtų vandeniu. Nebėgiojo pelės už atsilaupiusių sienų apmušalų. Mūsų plaukuose ir pataluose nebūtum radęs utėlės ar blusos. Iš gatvės pro išdužusius langus ar durų apačią nesiveržė dulkės. Gyvenimas obazine, nors ir nuobodus, griežtai sustiguotas, nuspėjimas, vis dėlto buvo tvarkingas. Stebėjausi, kiek daug galiu suvalgyti. Per dieną valgydavome 3 kartus. Gaudavome karštos košės ir sriubos, šviežio ožkų sūrio ir šiltos duonos iš krosnės, vaisių, daržovių iš sodo ir daržo, sūdyto kumpio ir keptos vištienos, o per Kalėdas saldaus pyrago su razinomis. Niekaip neatsivalgydavau. Turėjau išmokti užgniaužti alkį, kaip ir nepasitenkinimą, kad tenka gintis nuo visokių draugysčių, įsitvėrus Žiulijos, kuri vis kartojo. Matai, juk čia gera. Tikrai buvo gera, kad ir kaip nenorėjau to pripažinti. Bet ir sunku. Pirmiau mes taip dažnai kilnodavėmės iš vietos į vietą, kad nukentėjo mūsų mokslai. Pamačiau, kad per pamokas man nesiseka. Kitaip nei Žiulijai, kuri prirašydavo pilnus sąsiuvinius gražių raidžių, o manieji buvo aptaškyti rašalu. Vienuolė sesuo Bernadete, kuri mus mokė, kasdien palikdavo mane po pamokų, nors man vis vien atrodė, kad rašau kaip su vištos koja. Gabrielė, labiau pasisteng, barėsi ji. Nemėgsti rašyti, todėl ir nesistengi. Jeigu norime, kad mums sektųsi, turime pasistengti. Stenkis, stenkis, stenkis. Daugiau nieko kito negirdėjau. Ėmiau krimstis, kad iš tvirtos mergaitės, kaip mane vadino Žiulija, virtau nieko nebesugebančią. Tačiau skaitimas mane pakerėjo. Kai įveikiau pasakėčias vaikams, ėmiau skaityti vis daugiau. Nebeišeidavau iš vienuolyno bibliotekos. Perversdavau tomo tomus. Knygos mane nuskraidindavo į tokias vietas, apie kokias pirmiau nei nenutokiau. Jas ryte rydavau vieną po kitos. Nuo šventųjų raudų iki pasakų apie didvyrius ir legendas. Pamėgau dalyvauti procesijose į koplyčią 2 kartus per dieną. Nes takas buvo išgrįstas be galo įdomiais raštais. Kažkokiais susijusiais su vienuolynu ir man nesuprantamais simboliais, tokiais kaip 5-kampė žvaigždė. Bet pačios pamaldos, kaip ir pamokos, man buvo kančia. Užsimerkusi bandydavau kalbėti su Dievu. Klausiau jo, ar atvažiuos tėtis. Ar dar kada nors pamatysiu brolius. Norėjau jį pajusti. Vienuolės mums kartojo, kad Dievas mus girdi, klausosi mūsų maldų. Bet aš nieko nepajusdavau. Tik medinio klaupto kietumo po savo keliais. Net labai stengdamasi, mintise tai girdėjau savo pačios balsą. Kartą mums meldžiantis dirstelėjau į kitas mergaitės, pakeilusias veidus lyg į dangų, tokius juo pasitikinčius.